Dankie Jannie en alle voorspoed vir julle. Eerste advies laat dink my nou aan Anton. Is 'n ernstige duiweboer en die ouer duiweboere se advies is blykbaar as as jy werk met jou duiwe inmeng, moet jy jou werk bedank. En Eerste advies laat dink aan so radikaal moet ons wees. En vir die ouens wat besoekers is, ons is dalk nou so 'n kwart deur die byeenkoms, so ons gaan nog 'n rukkie besig wees. En daar kom net ook ietsie te verduidelik is dat ons het laas Sondag het ons gepraat oor dat daar in die liggaam baie groter salwing is as op een individu se lewe. En dat wanneer ons by mekaar kom, die begeerte van die Here is dat die liggaam sal werk. En ons loof die prys die Here vir wat gebeur en dit is wat ons graag wil sien. Ek dink die skrif wat Henry gelees het, het my nogal regtig geroer. Die skrif, uit die skrif gelees, Henry, ek kan nie my kop het onthou waar dit is nie. 2 Korintiërs 2 Korinte. Maar in elk geval, die skrif gaan daar oor dat die glorie wat om David se gesig was, David, op Moses se gesig was toe hy van die berg af kom, was so erg gewees dat hulle 'n sluier oor sy gesig moes hang, want die volk kon dit nie hanteer nie. En wat die skrifgedeelte sê is dat die glorie wat die liggaam moet bring met behulp van die Heilige Gees is 10 keer, 100 keer meer as daai glorie wat op Dawid se gesig op Moses se gesig was. So ja, ek dink dit het my nogal uitgedaag dat ons 'n entjie het om te gaan wat volwassenheid en groei en wat die Here eintlik vir ons wil gee. Dit is, jy weet, dit daag my nie uit in die sin van dat dit my sleg laat voel nie. Dit maak my honger vir alles wat God vir ons het en wat hy vir ons bedoel het. 2 Korinte 3, julle kan dit gerus daar gaan lees, die glorie wat God wil bring deur die werking van sy liggaam. En ons het laas week gepraat daaroor dat elkeen van ons het 'n spesifieke gawe en dat daardie gawe bedoel is tot 'n bydra vir die liggaam en dat die liggaam eintlik armer is as ons nie ons gawe liggaam te bring nie. Ja, en dat ons elkeen spesifiek is wat dit dan betref. Terwyl ek vir Frans sien, Frans, baie welkom by ons. Frans was in Shofar Woester gewees en hy en Annette is julle nou 2 weke getroud. En baie welkom by ons en ons hoop jy geniet dit by ons, hoor. En mag die Here julle seën. En terwyl ons nog so op al die stories is, ons gemeente het nog 'n lid ryker hierdie week, Albreg en Corine se dogtertjie is gebore. Ja, so ons wens hulle al 'n sterkte toe. Daar's 'n klein bietjie komplikasies, maar ons vertrou die Here ook dat dat dit 100% vir hulle sal uitwerk en dat daar volkome herstel sal wees. Kom ons maak net ons oë toe. Vader, ek bid dat ons net vir hierdie oomblik sal stil word en net die teenwoordigheid weer op nuut sal ervaar. Ek bid Vader dat U ons omvul met die Gees, soos wat U woord van ons sê, dat het herhaaldelik vir U vir ons die Gees net wil mee vul en dat ons op 'n plek kom waar U Gees konstant in ons lewe is. En ek bid Here Jesus dat ons vanoggend U woord sal hoor en dat dit in ons gees sal inspreek en dat daar verskillende gedeeltes van dit wat U met ons wil deel met elkeen van ons wil praat, maar dat U ons harte verklaar ons ontvanklik en vrugbaar, sodat die saad wat U saai sal ontkiem en groei. Ons bid dit in Jesus naam. Nou ons het ek dink is nou so 3 weke terug, laas week was nou 'n bietjie af van die program af gewees, maar ons het so 3 weke terug met Carlos gepraat oor oor roeping. Ons het weer oor roeping gepraat en wat ons in kort gesê het met die laaste 2 Sondae terug is dat iets wat ons kan weerhou om ons roeping te vind, of ons kan help om die roeping te vind, is dat die Here sê ons moet dit met 'n dringendheid soek. Ons moet met daai begeerte wat Jannie Dinsdagoggend voor die Here gekom het om sy teenwoordigheid te soek, met daai begeerte moet ons dit soek. Ons moet geplant wees in die liggaam. Ons kan nie heen en weer dryf nie. Ons moet geplant wees in die liggaam. En die moeilikste een is, ons moet sterf. As ons nie sterf nie, kan ons die wil wat die Here vir ons het nie vind nie. So dit was sommer 'n opsomming net wat ons mekaar gedeel het so 2 weke terug. En ek dink iets wat ek net ervaar het van toe af is dat dat het dalk 'n bietjie ontstellend vir iemand kan wees en hom kan pla om te sê, "Jo, ek weet nie of ek weet of ek in die roeping is wat die Here vir my spesifiek het nie." En dat dit nou vir ons ontstellend kan wees en op 'n plek van ongemak sit. So ek wil graag net, en ek voel vir my die Here het vir my iets gegee wat ons oor dit moet praat en mekaar moet deel. Ek sal probeer vinnig wees. Ja, so ek het ons het mekaar gedeel dat die Here nie net 'n algemene roeping op ons lewe het om gered te wees nie, maar dat hy ook 'n die Engelse woord is 'n tailor-made. Ek weet nie wat is die Afrikaans vir 'n tailor-made suit. Pas gemaak, handgemaak. Ons het 'n tailor-made roeping op elkeen van ons, nie net in die gees nie, maar ook in die fisiese, en dat die Here 'n roeping op elkeen van ons se lewe het. En so die wete en die besef van dit kan nou baie keer vir ons 'n bietjie gooi, soos jy kan nou sê, jy weet, en die belangrike ding is dat dit juist nie dit moet doen nie. En ek wil net 'n paar goed deel wat moet verhoed dat ons voel, ja, die ding wat ons nou 'n bietjie oosterwind hier by Hermon deur het deur ons lewe gekom. Ek dink is belangrik dat ons 'n begeerte moet hê vir die volle wil van die Here. Baie keer gebeur dit as ons soek die Here se wil in 'n gedeelte van ons lewe en die res maak die saak. So dis belangrik dat ons met die begeerte hê om die volle wil van die Here te ken vir my lewe in alle elke in alle areas van my lewe. Ek weet ons sommer net 'n paar voorbeelde wat ek hier neergeskryf het is as ons ken almal Jonas se getuienis uit die Bybel uit dat hy die Here het vir hom 'n spesifieke wil gehad en hy was ongehoorsaam gewees aan. En nadat hy in die vis gedraai het, het hy nou nog gerepent en nog steeds gegaan, maar uiteindelik met 'n verkeerde hart het hy die wil van die Here nog gaan uitvoer. En toe was hy weer rebels, as julle onthou, daar onder die boom buitekant die stad, en hy was kwaad vir die Here want hy wou gehad het die Here met die stad verwoes, terwyl die Here hulle vergewe het omdat hulle tot bekering gekom het. So ons kan baie keer selfs die wil van die Here volg as ons nou weet wat dit is, en dan nog met 'n vrot hart ook. Ek dink wat vir my belangrik is, en die antwoord lê eintlik daarin, Denzel het iets daarvan gedeel toe ons nou F3 gedoen het, en ons was net te lank besig geweest, maar ek wou gehad het hy moet iets daarvan deel. Ek hoop ek gaan dit 'n ander dag met ons deel. Oor die feit dat ons 'n seun is by God en nie 'n slaaf, of as ons die uitdrukking wat in F3 uitkom, dat ons die seun is in die huis, om te weet dat daar vrymoedigheid kan wees, dat ons welkom is, dat die Vader se hart vir ons oop is teenoor die oudste seun wat gedink het hy moet iets verdien, en dat ons daai gevoel ook by ons werkplek kan hê, om te weet dat ek 'n seun is hier in die werkplek. Wat het die gesprek uit vir my gekom het, is dat die wil vir die Here vir my lewe lê in verhouding en nie in feite nie. En ek dink dis belangrik om dit te klik, dat die wil van die Here lê in verhouding met hom. Dit lê nie in een of ander feit wat jy nou ontdek het, die Here het vir jou gesê dit of dit nie. Daai is deel van dit, maar dit is nie die antwoord nie. Sommige net 'n simpel voorbeeld, jy weet, ek onthou toe ons nou opleiding gedoen het, dan sal die ouens vir die ouens wat ons opleiding gee vra, hoe maak ek in so 'n situasie? Die punt is, daar is nie 'n reël vir spesifieke situasies. Daar's algemene reëls, maar die spesifieke antwoord lê binne in verhouding in daai situasie. Julle het wat ek sê, nê? So dieselfde met ons, met die wil van die Here vir ons lewe. Dit lê in verhouding, nie in een of ander feit. van die Here se wil vir jou nie. Dit lê in verhouding. Kan ons ek dink as Johannes, kom ons blaai om na die eerste skrif toe op die goed. Net iets wat ek wil deurkry met hierdie skrifte is, kom ons lees hulle net in Johannes 7 vers 17 staan, as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaan die leer weet of dit uit God is en of ek uit myself spreek. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. En die twee goed wat ek daar wil uitkry nou gou terug. Die twee dinge wat aansluit by mekaar is dat deur te doen leer ons. En dit is vir die Here belangriker dat ons ons kom op die einde ook, daar's 'n skrif in Jakobus wat praat van moenie dubbelhartig wees nie. Dit is belangriker dat ons standvastig is in dit waarmee ons besig is as is to be double-minded all the time. Ons kan nie double-minded wees in dit waarmee ons besig is nie. En daarom is dit moet ons nie ontstel en of vir ons 'n rukwind deur ons lewe wees as ons voel ek weet nie presies wat my roeping is nie. Die vraag is wat doen ek totdat ek weet presies waarmee moet ek besig wees? En ek dink die realiteit is ook dat ons al het die Here iets vir ons gewys, is dit nie die einde nie. Dit is nie die klaar antwoord nie. Dit lê in verhouding. Die Here in my lewe kon my dalk geroep het om uit die boerdery uit te stap en hierna te kom. Maar vir my is dit nie my behoefte en my begeerte om die Here se wil vir my lewe te ken het nie opgehou nou nie. Dit is net deel van die proses, deel van die verhouding waarin ek moet ontstaan. En die vraag is, hoe stap ons in hierdie ontdekking van God se wil vir my lewe? So die ding is wat ek ook in Matteus 11 lees is dat daar die juk beteken gewoon as jy 'n juk word gebruik om twee saam in te span. 'n Juk as jy alleen is, het jy nie eintlik 'n juk nodig nie. So dit beteken ek moet saam met Jesus daar trek om te leer van hom. En deur te leer van hom ontdek ek die wil van die Here in my lewe en sy totale wil in elke area van my lewe. Goed. Ek dink wat Johannes 7 ook vir my sê is deur gehoorsaam te wees openbaar my gehoorsaamheid die wil van God. Die gehoorsaamheid aan dit wat aan my gewys is openbaar die volgende stap. OK. So ek dink dit is, kom ons blaai om na Efesiërs 6 vers 6. Not with eye service as men pleases, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. En ek dink, dit is ook baie keer in ons werkplek die verskil. Is ons in ons werkplek met ons verstand en met ons liggaam, of is ons met ons hart daar? OK. En dis challenging, maar dit is wat die Here van ons vra. En ek dink, jy weet baie keer, en het kom weer terug by hierdie ding van, ons is, ons wil hê iets moet gebeur voor ons 'n sekere posisie inneem. Ons moet die posisie inneem sodat iets kan gebeur. En dit is dieselfde ding. So ons dink baie keer, jy, as die Here nou vir my wys, dan kan ek dit nou uit my hart uit doen. Maar dit is verkeerd om. Ons moet uit ons hart uit doen sodat die Here vir ons kan wys. OK. Ek het net daar opgesit wat ou Dawid geskryf het, I delight to do your will, oh my God, and your law is within my heart. En dat het in ons hart geplant sal wees, en dat ons vreugde in het sal hê. En soos ek weer sê, ek dink die woord van God, nou het ek my Bybel hieronder, net die woord van God is mos nou reeds 'n groot deel van God se openbaring van sy wil. So, as jy nou vir oggend hier sit en sê, jo, ek weet nie lekker wat die wil van die Here in my lewe is nie, ek dink vir, gaan nou sê, 75% van die Here se wil in jou lewe is bekend. Elke gedeelte daarvan. So kom ons begin daarmee. en ek weet dat die Here die res vir ons gaan kom wys. En ons het nie die res nodig om hierdie wilse openbaring te verstaan en in ons hart te hê en te leer en te stap volgens dit nie. Die res kom op dit. Okay. Ek het twee goed wat ek in my eie lewe baie ervaar het en wat ek voel wat ek net vinnig wil deel wat die woord daaroor sê, twee sleutels in hierdie tyd wat ons met die Here stap en wat ons moet groei in wat is hy wil vir my en wat is hy tyd, kom ons praat van wat is hy tailor-made wil vir my en die tyd wat ons wat ons daarvoor wag en wat ons gehoorsaam is aan dit wat aan ons geopenbaar is totdat dit aan ons bekend word, is daar twee sleutels wat ek voel wat baie belangrik is en wat ons net vir oggend met mekaar wil deel. Die eerste een is is geduld. Geduld, die Engels is patience. En ek het gevra, jy weet wat maak dat ons samelewing, as ek aan my oupa se geslag terugdink, dink ek die ouens het meer geduld gehad as wat ons vandag het. En wat maak dat ons nie geduld het nie? Wat maak dat geduld eintlik 'n skaars ding in ons samelewing is? Okay, ek het sommer iets wat ek ook hier neergeskryf het is ek dink ons is in 'n samelewing waar ons met die op die punte van ons vingers amper enigiets in die hande kan kry. Ek kan sommer op my selfoon iets bestel wat laat aflaai by my huis en nie wanneer die maandagoggend. Of as ek nie iets weet nie, hoef ek nie eers meer kantoor toe te gaan om uit te vind nie. Ek maak sommer my laptop by die huis oop. Ons is in 'n samelewing waar ons die keuses wat ons het. So daarom die geduld. Iets wat die Here vir my gewys het, is ek het al gedeel het, is ek jammer ek deel dit weer. Iets wat die Here vir my gewys het van ek afgetrek het Ceres toe is dat dit het die skuif van die plaas af dorp toe het sekere implikasies op my gesin en nou begin ek sleg voel oor sekere goed wat hulle nou aan moet gewoond raak, wat hulle nie aan gewoond was nie en implikasies wat op hulle lewe het en totdat die Here vir my wys, hy sê wil jy graag hê jou kinders moet eendag mense wees wat mededeelsaam is of kan die minste wees? Ek sê ja, verseker wil ek. Ek sê nou as jy hulle in die praktyk nooit dwing om dit te oefen en in 'n situasie sit waar hulle dit moet leer nie, hoe gaan hulle dit in die gees regkry? Ons wil baie keer hê ons moet geestelike beginsels in ons hart hê terwyl ons nooit in die fisiese in 'n posisie was waar ons dit moes oefen nie. Waar ons dit moes regkry nie. Toe ek op die plaas gebly het, dit was 'n halwe huis met spreekkamers wat 'n dokter gehad het. So daar was kamers vir ons kon hulle nie vol kry nie. Ek het 'n minuut getrek voor hulle vol was. Maar hulle daar was toe ons nou hier onderkom, nou moet almal in die kamers, daar's net twee kamers, so hulle is 4-2-2. Nou hoor ek al voor ons trek, die een gaan sy kamer blou maak en daai een moet dit pink maak en ek dink myself, hierdie geveg wil ek nie sien nie. En dit was net vir my ongelooflik hoe ek sonder dat ons eers met hulle daaroor gepraat het, toe hulle nou begin klik, nee, ons gaan in een kamer bly, ons gaan nie. En nou het hulle prakties, ek weet nie wat die kleur die kamer nou is nie, maar hulle moes leer in prakties om mededeelsaam te wees, om die minste te wees. Ek kan nou my pink en ek kan nou gewoon my blou hê nie. En ek dink dis 'n simpel beginsel. Ons dink hoe meer ons vir ons kinders gee, hoe beter is dit vir hulle. Maar ons weerhou hulle daarvan om in die praktyk iets te leer wat 'n geestelike beginsel vas lê. Ja, ek weet, ek glo daaraan, ek is nie heeltemal van die punt af, ek glo daaraan ons kinders moet leer van kleins af om te werk, moet 'n verantwoordelikheid hê, moet leer om geld te kan hanteer, hy moet 'n budget hê en hy moet weet, die geld is nie om uit te gee soos hy wil en wanneer hy wil hê sy sakgeld nie. Hy moet leer sekere goed gaan hy uit sy sakgeld uitkoop. En ons moet in die praktyk, en ek dink vir onsself ook, baie keer, ek het dit nou uitgelos, maar baie keer gebeur het, dat praktiese ding wat ek weer aan dink is dat die wêreld of die heelal het sekere wette. As ons saam met die natural laws, die natuurlike wette werk, dan werk die heelal saam met ons. as die ontwerp van die ingenieur se Boeing en se lugvaart en die goed, as dit reg is, dan is dit 'n wonderlike uitvinsel en dit gebruik en dit werk saam met die natuurwette. Maar as daai vliegtuig teen die natuurwette werk, dan is daar dood en destruction in dit. En dieselfde werk die wil van God. As ons saam met sy wil werk, werk God saam met ons. As ons buite sy wil is, dan werk ons teen God. En God se wil is 'n plek waar daar vir ons die beste is. Ons het baie keer in ons hart dink ons dit is iets negatiefs om die wil van God oor iets te hoor of uit te vind. Die wil van God is vol liefde en is perfek vir elkeen van ons. Dis tailor-made vir jou tot jou voordeel, nie tot God se voordeel, tot jou voordeel. En daarom moet dit eintlik vir ons 'n hongerte en 'n begeerte en 'n opgewonde saak wees om die wil van God te ken. Ek is nou heeltemal van my storie afgetild, patience. Ons in die praktiese in die lewe moet ons geduld toepas as ons in ons geestelike lewe geduld wil kan beoefen. Ons kan nie buitekant in die fisiese sonder geduld wees en dink in ons verhouding met God gaan daar geduld wees nie. Ons moet prakties oefen, in die praktyk moet jy oefen ook wat in jou geestelike lewe moet gebeur. Handelinge 14 vers 22 sê Paulus, daar gaan verseker swaar tye wees. Ek dink die skrif opgesit, jy kan gaan soek by die huis, en we must enter through many tribulations into the kingdom. Daar sal swaar tye wees. Ek wil graag lees, ek weet nie hoekom daai Bybel, dit is nou James wat hulle so afkort, dis Jakobus, dit is my wonderlik toe, om kalle vanoggend het Jakobus uit lees, en wees dan geduldig broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike, se snaakse woord vir my, dit beteken waardevolle, die kostelike, waardevolle vrug van die aarde, en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die late reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Ons lees in die volgende een. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broers, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. En hier praat hy Jakobus, julle moet daai skrif weer by die huis gaan lees, weer en weer van geduld en van patience wat ons moet hê. En hy vergelyk het met 'n landbouer. En nou, meeste van ons moet nou dit verstaan. Ek dink die ander mooi ding wat hy skryf is, ons moet geduld hê vir die saad wat gesaai is, nie net vir die vroeë reën nie, maar ook vir die late reën. En ons weet die vroeë reën en die late reën is so 6 maande uit mekaar uit, as ons nou landbouers is. Want die eerste reën op die saad val in April, en die laaste is hopelik kry ons in Oktober nog reën op dit. En jy weet ons, net om prakties te gaan raak, ons is in die geestelike riem, is ons ook boere. Ons het saad wat gesaai word, en die saad is God se woord. Ons harte is die grond waarin hierdie gesaad gesaai word. En ons moet wag dat dit 'n oes opbring. En hoekom is die boer bereid om te wag? Want die oes is waardevol. En daarom moet ons weet, as ons 'n waardevolle oes wil hê, 'n volwasse oes, moet ons geduld hê om te wag daarvoor. Ek dink die ander belangrike ding is die boer staan nie stil in die tyd wat die oes groei nie. Is dat ons is aktief in die tyd wat die oes groei. Ons moet, en ek het sommer net, terwyl ek aan my besig is, vat die Here my net na Galasiërs 5 vers 22 toe, wat ons elkeen ken, en dit is die vrugte waarvoor ons wag. Dis die vrugte waarna ons uitsien in ons lewe. En ons ken dit elkeen, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En ons is bereid om te wag vir hierdie vrugte, want dis precious, dis waardevol. Maar in die tyd wat ons wat ons wag vir hierdie oes, staan die boer nie stil nie. Hy haal die onkruid uit, hy gee weer kos, hy gee weer water. En dieselfde moet is ons mee besig terwyl ons patiently wag vir die vrug om te kom. En ek dink die belangrike ding is dat ons moet God toelaat om hierdie vrugte te laat groei in ons lewe. Hy is die ultimate landbouer. Ek het in Afrikaans probeer vertaal wat ek in Engels gelees het ergens. Ons blaai om na die volgende. Geduld beteken om gewortel en vas te staan wanneer ons sou verkies om weg te hardloop. Patience means to stay put and stand fast when you would like to run away. Okay. En dit bring my by die volgende punt dat dat ons moet vas staan. Ek dink iets wat wat ek wil nou graag lees net in Jakobus 1. Maar die belangrike ding is dat of ons in ons werkplek is of ons by die huis is, in my optrede vra ons, staan ek vas? Is ek standvastig in dit wat ek doen? Of is ek soos die Bybel sê, soos 'n branner wat deur die wind heen en weer gewaai word? En wat, hoe reageer ek as ek die slegte nuus kry? Wat gebeur in my hart? Wat is my emosies? Dus daar nie nou net 'n mooi vertel as die boot se flap opgaan. Wat gebeur? 'n Voorbeeld wat ek nou weet wat die week gebeur het, is wat gebeur as ek hier oggend 'n oproep kry of iemand kom sien my en sê ek met tot die einde van die maand het ek my huis. Wat Annetjie? Wat gaan deur my hart? Is my optrede standvastig? Of spring ek rond? Ek het 'n paar skrifte wat ek graag net wil lees. 1 Kronieke 28 vers 7. Moreover, I will establish his kingdom forever if he is steadfast to observe my commandments and my judgments as it is this day. Hy stukkie hoort hier daarin. Dit is God wat hier met Dawid praat en hy sê, wat gaan hy doen met Salomo se koninkryk? En hy sê vir hom, ek sal hom vir ewig stel die sy koninkryk, as hy wat is, as hy steadfast is, as hy standvastig is in my commandments. Kom ons lees nog 'n skrif. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Weet ons dit? Hoor, ek dink, jy weet ons kinders ook, ek wil nou, en dit gaan niks oor my nie, maar dit het vir my goed gedoen om dit te hoor, en ek wil dit nou met julle deel. Nou eendag ry ek saam met die Alsara en Lea en ek kan nie onthou waar ons op pad was nie. En Alsara sê vir my papa, jy is vir niks bang nie. Ek sê, wat bedoel jy? Sy sê, nee, nou, ek weet nie of dit 'n goeie voorbeeld is nie, man. As ek iemand verbyskiet, glo ek nou die gevaarlike stukkie is die tyd wat ek langs die ander kar is. So ek tel spoed op lank voor ek by die plek is waar ek wil verbygaan. As ek daar kom, trek ek uit, as daar niks kom nie, gaan ek verby en as ek in. Nou ons, dit het nou 2 of 3 keer gebeur, nou is dit hulle opmerking. Maar in elk geval, dit is toe nou 'n hele gesprek, jy weet, dit is mos baie gevaarlik, my oor is nou baie gevaarliker om tot agter die ou te ry, nou slek ek af tot op sy spoed, nou moet ek weer spoed optel, om, dit vat 2 keer so lang. Dit lyk miskien veiliger, maar ek dink is onveiliger. Maar in geval, toe het ons nou 'n hele gesprek oor dit, en weet jy, wat ek uit die gesprek uit agterkom, is 'n mens besef nie, watter invloed die manier van jou doen het, op die sekuriteit wat het laat by jou kinders nie. En dit gaan vir my oor die standvastigheid. En ek weet, ons persoonlikhede verskil ook, jy weet, ek het nou dag weer by die werk een van hierdie, mense uit denkbaar in, persoonlikheidsprofiele ingevul. En ek weet, toe ons nou deur die goed kyk, toe sien ek, want ons persoonlikhede verskil baie, elke persoon so, ek wil nie van 'n wet maak nie. Die punt is ook eintlik nie, ek is nou nie baie emosioneel in die opsig van entoesiasties of vreeslik down nie, jy weet, ek is maar baie rationeel oor goed en dink nou maar hoe dit is en wat is nou die feite, okay? Dit nou die feite is, wat gaan ons nou doen? Maar ek dink net ons emosies en die gees wat ons uitstraal wanneer hierdie goed in ons lewens gebeur, vestig sekuriteit of onsekerheid by ons kinders. En die moeilikheid waardeur ons gaan is natuurlik by die graad varieer vreeslik. Maar ek dink is vir ons 'n uitdaging om in hierdie moeilike tye steadfast te wees, standvastig te wees. Al het ons nie die antwoord nie, al weet ons nie waarheen nie. Ek moet vandag sê ek het dit vir Marinda ook al baie gesê, ek sê van sy mens moet baie keer versigtig wees wat jy sê. Ek het baie keer daar op Tweefontein, ek het nou die dag vir iemand vertel, ek dink vir Peer, daar is nou min plekke wat vir my so 'n mooi uitsig het soos wat ek daar gebly het, maar ek het baie oggende daar wakker geword en sê ek vir Marinda, ek hoop ek moet nog vir 30 jaar lang elke oggend hier wakker word nie. En ander ouens sal daar wakker word en dink, joh, ek hoop ek kan die res van my lewe hier bly, en so verskil ons almal. Maar ek het nie gedink ek gaan regtig daar weg nie. Nou, hoekom moet ek dit vertel? Ja, ek dink wat, ek is nou heeltemal uit my storie uit. Maar in elk geval, ek dink die belangrike ding is dat ons, wat ek wil uitkom is, ek en Marinda sit nou daar by die buitekant by die huis, en ons praat daar oor, jy weet nou, hoe lyk ons lewe vorentoe? So ek het geen idee nie. Ek weet glad nie. Ek plan my ook niks nie. En ek moet die Here die eer gee, dat dit niks met my te doen nie. Dit is net vir my wonderlik om te besef. Ek dink ons het nou weer, en toe ons F3 ook gedoen het, die wat het nog eens gedoen het, die wil ek asseblief aanbeveel, die wat het al gedoen het, en jy het nog die 12 keer gedoen het, moet dit ook weer kom doen asseblief. Dit is ongelooflik die lering om te verstaan hoe verkeerd ons God die Vader kan sien, en ons reaksies en ons optrede en hoe ons onsself sien word bepaal deur hoe ons God sien. En dit is die realiteit. En as ons nie vir God sien vir wie hy is nie, kan ons eintlik nie hierdie plek van vrede en autoriteit inneem nie. En as ek nou daardeur sien, ek sien hoe God perfek, nee, verseker ek raak ook nog baie dae laat my broek bewe. Ek sien nou dag wat aan die M's, ek hoop die Here weet wat hy doen, want ek weet nie. Ja, en net om op daai plek te kom om te weet, God sal voorsien. Hy's 'n God van liefde, hy's my pa. En baie keer ongelukkig ook ons verhouding met ons natuurlike pa beïnvloed nou hierdie manier hoe ons vir God sien, maar dis juist wat in F3 gebeur. En duivel, Satan misbruik hierdie ding van hoe ons eie pa sien, en hoe dit met ons eie pa of enige autoriteitsfiguur baie keer, dis dalk hoors by die skool of enige ander plek, ons ma. Maar daarom is belangrik dat ons die regte perspektief moet hê van wie God die Vader is. Anders kan ons nie patience hê nie, anders kan ons nie standvastig wees nie. Ons moet weet wie God die Vader is, en wat het Jesus Christus vir ons gedoen, dat ons daai openbaring kan ontvang en daai plek kan inneem van wie hy is. Ek wil graag afsluit deur Jakobus. As julle julle Bybels sommer daar gaan oopmaak, ek weet elkeen van ons het seker 25 verskillende soorte Bybels. Kom ons lees. Ek gaan uit die New King James uit lees. Kom ons maak daar oop, volg jou Bybel. Ek wil graag net hê ons moet dit saam lees, en julle kan dit weer en weer by die huis gaan lees. Ek wil Jakobus 1 uit lees vanaf vers 2. Goed, kan ons maar lees. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work. Ons wil God se perfekte wil in ons lewe hê. We need patience for that. That you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive, anything from God. He is a double-minded man, unstable in all his ways. En daai skrif is net so kragtig dat ons moet, ek het nou dag ook vir iemand gesê, ek glo as ons met iets besig is, of ons nou heeltemal oortuig is, as dit is waar ek my nou bevind, is my praktiese advies, hardloop asof dit waarmee jy besig is, die perfekte wil van God in jou lewe is. Hardloop voluit daarmee. As dit 'n halfgeboude visprojek is, dan hardloop ek met daai visprojek voluit. Of waar ek ook al in my lewe is, dit moet ek mee voluit hardloop. En laat ek stil word by God. Laat ek in hierdie proses leer om meer en meer my lewe neer te lê in elke area die Here se wil vir my lewe te soek. Laat ek onder die woord sit dat God my kan was, dat hy my gedagtes kan verander, dat ek in lyn met sy woord begin dink en nie double-minded is nie. Dat wanneer 'n situasie opduik, dan weet ek wat sê die woord oor hierdie situasie. Hoe tree ek nou op? Do not be afraid. Die woord sê dit 'n paar keer. Do not be afraid. En dat dit die eerste gedagte is wat in my opkom en nie sê o God, na waar's God nie. OK. Kan ons gou die nagmaal net bedien vir almal? En terwyl ons dit bedien, wil ek net, weet jy, dit is vir my altyd net so kragtig om te weet dat die woord wat ons vandag ontvang is akkuraat. As gebeur wat vanoggend gebeur het, toe Kalla kom lees het, as jy weer Kalla of my nie skryf wat jy vanoggend gelees het, Jakobus 4 vers 8, gaan lees net daai skrif 8 en 7 en 8 8 en 9 7 en 8, gaan lees daai twee skrifte. En ek en Kalla het nie gister met mekaar gepraat nie, maar daai twee skrifte en daai skrif wat hy gelees het, is presies wat ons vanoggend mekaar gedeel het. En dan weet ons dat die Here vir ons iets wil sê en dat dit van hom af is dit wat ons deel met mekaar. Jesus het die nagmaal ingestel net voordat hy gekruisig is en hy het gesê, doen dit ter herinnering, vier dit, breek die brood, neem die wyn ter herinnering van wat van my, wat ek vir julle gedoen het. Want alles wat ons vanoggend mekaar gedeel het, is moontlik as gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het. En daarom is dit ook belangrik dat ons in hierdie hele proses, ek dink is ook 'n woord wat laas week uitgekom het, dat ons in hierdie hele proses bly ons fokus Jesus. Ons verhouding is Jesus. Nie my verhouding met my roeping nie. My verhouding is Jesus en nie my bekommernisse, of ek jaag nie iets anders nie. Die wil van my lê binne 'n verhouding met Jesus.
Ek gaan net kortliks net twee gedeeltes lees voordat ons saam nagmaal gebruik. En die enigste skrif wat die Here so 1-2 terug op my hart gelê het en ek wil net by Christof aansluit. Ek dink vanoggend se boodskap is net so 'n kragtige woord. Want ek voel die Here wil ons elkeen ongeag van waar jy omstandighede is. Die Here wil ons elkeen bring by daai plek van waar jy vanuit oorwinning lewe. En met ander woorde waar jy besef dat jou omstandighede waarmee jy gekonfronteer word jou nie intimideer nie, omdat jy weet wie jy is in Christus. En dit was net hierdie naweek ook vir my so duidelik dat die Here se wil is dat ons almal by daai plek moet wees. Dat jy nie in vrees hoef te lewe nie, want jy weet wie jy is in Christus. En ons almal in hierdie pad wat die Here met ons stap is eintlik so amazing. Ons gaan deur verskillende dinge, maar nie een ding wat met ons gebeur is sonder 'n doel of sonder 'n rede nie. Maar ek wil net vinnig en ek sal vinnig maak. Ek wil die eerste gedeelte is Psalm 13 en jy hoef nie op te soek nie. Jy kan dit by die huis gaan lees. Dis 'n Psalm van Dawid en hy in die opskrif is hoe lank nog. So dit het nie goed gegaan met Dawid toe hy hierdie Psalm geskryf het nie. Die eerste paar verse sê: "Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring?" Met ander woorde, dit het sleg gegaan met Dawid, maar aan die einde en ek gaan 'n paar verse oorslaan. In die einde van Psalm 13 dan sê Dawid: "Ek hou vas aan die troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart." En hy skryf dit in dieselfde Psalm waar dit met hom so sleg gaan dat hy sê: "Maar Here, dit voel vir my dat U nie by my is nie." Maar omdat hy geweet het wie sy God is, het hy gesê: "My hart juig, want ek weet daar's uitkoms vir my op pad." En miskien is jy vanoggend miskien in 'n situasie waar dinge vir jou donker lyk en jy werklik vra: "Maar Here, ek bid lank oor hierdie ding. Hierdie situasie is my sleg." In daai omstandighede het Dawid gesê: "Here, my hart juig, want ek weet wie U is en ek weet die uitkoms op pad." So ek wil julle net bemoedig met daai woord vanoggend. Maar Dawid het geweet wie God is. En dit is hoekom die skrif so vol is van Dawid se getuienis. En ek wil julle nog op 'n Psalm lees. Ons het dit by ons selfgroep gekry so 'n paar maande gelede. En ek gaan net die een vers lees. En dan sê Dawid: "As ek darm nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie." In ander woorde, wat sê hy? Was dit nie vir hierdie geloof van my in God nie? Hoe het my lewe vandag gelyk? En dalk gaan jy deur 'n fase of deur 'n tyd van jou lewe wat moeilik is en uitdagend is en werklik die Engelse woord is challenging. Dis eintlik 'n mooi woord. Ek kan dit seker maar gebruik. En baie keer kom ons by 'n punt wat ons werklik desperaat raak. Gaan lees dan hierdie vers in Psalm 27 vers 13. As ek daarom nie geglo het nie, maar wat sê Dawid? Ek glo. En omdat ek glo en omdat ek weet wie God is, gaan hierdie situasie my nie onderkry nie. Omdat ek weet wie God is, gaan my geloof sterk bly. My geduld gaan vasstaan. En ek wil net nog iets noem. Ons is so geneig vandag om ons so maklik te laat intimideer deur omstandighede. En dit is nie die Here se wil nie. En ek glo dit is ook die woord wat Christus vir ons bring. As ons besef wie ons is. En dit is van net vir my wat die nagmaal ook is. As ons vandag hierdie broodjie breek en die wyn drink, dan verklaar ons glo dat Jesus is wie hy sê hy is in sy woord. En as ons dit in ons hart dra, dan moet omstandighede en uitdagings ons nie intimideer nie. So ek wil vir julle elkeen net bemoedig vanoggend, ongeag die omstandighede. En weet jy, met party van ons gaan dit goed en prys die Here daarvoor. Met party van u is op 'n goeie plek vandag, maar daar baie voorspoed is. En ons eer die Here daarvoor. Anders van u sit met uitdagings en dinge wat werklik challenging is of goed wat jy voel die Here moes lank vir jou laat deurkom het wat nie deurkom. Maar God is getrou en ek wil daarmee afsluit en net bemoedig. Die woord van die Here is waar. Baie keer probeer ons Jesus se invloed in ons lewe meet aan ons eie persepsie in ons eie denke van wie God is. In plaas daarvan om terug te gaan na sy woord toe. En te weet soos Dawid geweet het wie God is. Te weet dat hy in beheer is van jou lewe. En ek wil net daarmee afsluit. Vader, ons dankie net vandag vir u goedheid, Here. En vir tye soos hierdie wat ons net kan ervaar hoe u met ons dinge kom deel, Here, om ons lewens heel te maak en reg te maak. En wat u eintlik probeer doen, Here, u kom probeer leer vir ons hoe om te lewe in oorwinning, sodat ons effektiewe disippels kan wees, Here. Sodat u koninkryk kan kom, sodat u naam verheerlik sal word. En ons wil net almal saam vandag kom verklaar, dit is waar ons wil wees. Ons wil in oorwinning stap, Here. Ons wil u stem hoor. Ons wil aan u gehoorsaam wees. Ons wil ons kinders so groot maak, Here, dat hulle u stem ken, Here. Dat hulle toegerus is om hierdie lewe te lewe. En Here, ons kom vra vanoggend om vergifnis, want ons baie keer laat intimideer deur omstandighede, deur goed wat mense sê. Miskien gaan ons sê of oor ons sê of goed wat ons dink mense van ons dink. En ons vergeet wie ons is in U. En ons bely dit vanoggend voor U, Here. Dankie dat U 'n goeie God is, Here. Dat U wil vir ons lewe so is, Here, dat ons in vrede kan leef en ja, dat ons in oorwinning kan stap. En Vader, as ons vanmôre hierdie brood breek, dan eer ons U vir U seën. En Here, as ons saam met die brood eet, dan dink ons terug, Jesus, aan hoe U liggaam gebreek is vir ons sondes. En ons dank U daarvoor. Ons dank U, Here, dat U gesterf het. Ons dank U dat ons U woord kon hoor, dat ons dit kan glo. En ons verklaar vandag dat ons hierdie brood eet, Here, dat U liggaam gebreek is, Here, ter wille van ons sondes. En ons dank U daarvoor. En ons prys U, Here. En Vader, ons dank U ook vir die bloed van Jesus. En Here Jesus, ons prys U, Here, omdat U bloed ons was van alle sonde, Here. En omdat dit oorwinning bring vir ons in ons lewens. En ons dank U daarvoor dat U bereid was om te sterf, Here. En dat U gekruisig is, dat daar van U bespotting gemaak is aan die kruis, Here, ter wille van ons. Ons eer U vandag daarvoor. Ons dank U vir die bloed, Here. En ons verklaar ook, Here, dat ons glo dit wat U woord sê, dat U bloed genoeg is om ons te was van alle ongeregtigheid, Here. Sodat ons in oorwinning kan stap. Ons prys U daarvoor, Here.